La sekva programo estas en Esperanto.
Venita la coro, coral de l'infano floranta.
Troicho Poset, 93.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Saluton, vi escultas la Esperanto el sendon ce Radio 3 Estas la unua horo, la ocan tagon de julio 2019. Hodio, la teamano estas...
Saluton de Laszlo.
Kai mi estas Heather Helsingen, kai mi respondetsas pri la programo kai la panelo. Laszlo, kion vi havas por ni hodio?
Hodio mi elektis tri artikoloin. La uno el sen naciulo, Voyaggio al malpermesita urbo de Hori Yasuo, kai la dua, la Esperanto revuo, Rapporto pri la triopa congresso de Angel Archilos, kai la lasta, la tria, la scienza blogo Novai Montoi kai Lunterpomoi de Frank van Hertroia.
Bone, Camille Lekis, El Monato, Contra Batali la Climat Shangijon de Evgeny Georgiev, Kai Fish Melito inter Scotlando kai Irlando de Gaban McCoyt. Australiae bestoi, el libro tra la lando de kanguruoi de Sibo Sekeli, kai la consento de hundo de Paolo Sergio Viana el Esperanto Ret Radio. La bella incanto in Niaudos, estas en somero, kai cresco Esperantuyo, El la compact disco reggae stilo de Johnny M, Shipestro Tabaco, Kai, Che Via Dextra Genuo, El la compact disco Processio Multicolora de la Gruppo Kaito, Kai Alia Mondo, El la compact disco Homia Core, El la Gruppo Merlin. Nuni comenzas con la bella canto en somero, El la compact disco reggae stilo de Johnny M.
La vivo estas bella, kai la senso sin liberi.
Povas revi pri somero en Melbourne, Laszlo. Ĉar hodiaŭ la temperaturo nur atingas 10 gradojn.
Io meze de suno kaj ne varma, malvarma ekzakte.
Do kontraŭbatali la klimatŝanĝiĝon en Vieno okazis la internacia pinto konferenco pri klimato Ro 20, Austrian World Summit. Gasto de la aranjo estis la lasta tempe famiginta 16-jara klimat-aktivulino Greta Thunberg el Svedio. La ĉef temo de la aranjo estis klimat-financado. La konferencon organizis la ne-registara organizaĵo Ro 20, o regionoj de klimata agado. Kiun en 2010 fondis la usona aktoro kaj exa guberniestro de Kalifornio Arnold Schwarzenegger. En sia malferma parolado, la aŭstra prezidento Alexander Van der Bellen substrekis la urĝecon kun kiu oni devas kontraŭbatali la klimatŝanĝiĝon. Li deklaris: "Ni scias, ke la tempo elĉerpiĝas." La klimat-krizo ja existas de longe. Nun oni devas inversigi la tendencon pri el-lasado de forcejaj gasoj. La socion kaj ekonomian modelojn estontece oni devas tiel aliigi, ke ili funkciu sen el-lasado de karbon-dioksido. Tion celon oni devas atingi ĝis la jaro 2050. Aplodata estis la parolado de Greta Thunberg, kiu fondis en aŭgusto 2010 la mondskalan lernejanan movadon Fridays for Future, aŭ Vendredoj por la Estonteco, kadre de kiu oni organizas protestojn kaj lernejanajn strikojn por pli bona klimatpolitiko kaj alvokas la registarojn aktive agadi. Thunberg diris, ke la homoj eĉ ne scias, ke kia danĝero ili troviĝas. Ili maksimume rimarkas, ke iu malĝuste funkcias kaj ke iĝas pli varme. Kiam klariĝis al ŝi la detruaj efikoj, kiuin havis la klimat-ŝanĝiĝo, ŝi estis mirigita. Ĝi entute mankas en la novaĵoj, kaj ne ĉiutage oni parolas pri tio. Fakte, antaŭ longa tempo, oni devis proklami krizan staton de la klimato kaj aktive agadi. Anstataŭ tio, la temo pri klimato estas traktata kiel ĉiuj ceteraj. La sfera junulino apelaciis ke la politikistoj urĝe kontraŭagu la klimat-ŝanĝiĝon. Compreneble, milionoi da infanoi povas iri sur la straton, sed ili ne estas gvid personoi, ancao ne sciencistoi. Por mastri la crison, oni devos aliigi ciuin vivosferoin. Unuopae solvoi, isolitae unu de la aliae, ne plus sufficis, diris Thunberg. La iunae homoi devus postuli de la nun respondetsa generatio. Ni ne plu havas tempon, cae ni ne lasos che vi eltiru vin. Arnold Schwarzenegger pledis por pli de activado cae alvocis grandain revoin. Oni opiniis lin freneza in lia vivo, cia li havis shaine ne eblain celoin farigi corpo culturisto campiono, film stelulo au politicisto. Tamen, revoloi aliigas la mondon, cae ne scepticuloi emphasis Schwarzenegger. Li criticis che ancora 7 millionoi de homoi mortas iare pro poluado de la natur medio. Tia estas la nuna stato. Ciu ni gin conservu? Li turnis sin al la scepticuloi. Li alvocis che anstatau tio oni aliigu alla climat protecta movado. Monica Langhala, la onigazantino della aranjo diris, ciare ni successis atingi pli de homoi cae doni fortan signalon por la climat protecto. En la conferenzo, quio acasas la trian foion en Vieno, parto prenis 1,200 politicistoi, faculoi cae eminentuloi el 30 landoi. Verkis Evgeny Georgiev el Monato.
Es seriosa.
Cae nun Carlo, Laszlo.
Carlo estes en Austrujo.
Eble li estes in a malpermesita urbo.
Yes, ed el senatiulo mi legos articolon voyaggio al malpermesitae urboi. La durecan cae la durecunan de novembro ni appartenentae al contrau nuclea movado en mia gubernio, Gumma, voyagis alla marbo de regiono de Fukushima, qui estas 10 nucleae reactoroi. TEPCO decidis forgesi ciun 10 reactoroi, char gi antauvidis che gi ne ricevov subteno de la gubernio cae cius 59 comunumoi. Ni trapasis la urboin Futaba cae Ookuma, kie estas tiu difektitaj 4 reaktoroj. Eĉ en buso la nombroj, kiu montras fortecon de radioaktiveco, pli kaj pli grandiĝis al preskaŭ 3 mikrosivertoj. Oni ne rajtas loĝi en lokoj pli poluitaj ol 0.23 mikrosiverto. Lau la nazia voio numero 6 trovigis forgesitai domoi, officeioi, vendeioi, appartamentaroi, fermitai per bariloi cae campoi covritai de herboi. La exae logianto logias ie en la tuta Japanio, jam perdinte esperon reveni al sia heimo. La urbae administrazioi translocigis al aliai urboi, cae strebas restarigi la urbon, se tio estas malfacila. Ni visitis ancau la urboin Tomioka cae Naraha, en ciui esperas permesite por exae logiantoi relogi, sed en effectivezzu revenis malmultai homoi. La urboi carigas che pli ol 40% de la urbano revenis, sed en tiu proporcio estas multae novae enlogiantoi, nome laboristoi, por la reaktoroj, do oni supozas, ke nur 30% de la eksaj loĝantoj preskaŭ ĉiuj estas maljunuloj. Revenis. Apud la forĵetita mezlernejo ni renkontis promenantan maljunulon, 19-jaran, kiu diris, ke antaŭ tie loĝis pli ol 100 familioj, sed nur nun 3. Li loĝas kun sia edzino. Dum multaj tagoj li interparolis nur kun sia edzino, do li estas ĝoja renkonti nin. Per aŭtomobilo li iras por aĉeti necesaĵojn, sed ĝis kiam li povos vivi tiamaniere? Anstataŭ eksaj loĝantoj venis novaj loĝantoj, kiuj laboras por la nukleaj centraloj. Por ili konstruiĝis kun monhelpo de la registaro multaj apartamentaroj. La eksaj loĝantoj estas malkontentaj pro tio, ke la urbo ŝanĝiĝis kaj perdis la eksan amikan etoson. En la urbo Naraha oni construis novan districton, Emil Fultean, urbon plenan de ridoi, por la giantoi, precipe por maljunuloi. Kiel tiu viro en Tomika cefe revenis, maljunuloi kai ili devas logi dise en diversai locoi. Tio estes tre maloportuna por tiu maljunuloi, kai ankaŭ por la urbo kiu devas zorgi pri ili. Tial ili la urbo konstruis loĝkvartalon por ili invitinte vendejojn, sed ankoraŭ estas multaj liberaj terenoj sen domoj. Ĉu eksaj loĝantoj volas kaj povas loĝi en tiu nova kvartalo, forlasinte sian eksan domon kaj aĉetinte novan domon? Antaŭ la gimnastikejo de la mezlernejo Tomioka staris panelo de la urba deklaro julio 1984. Ĝi tekstas jene: unu, ni faru urbon plenan de floroj kaj vendaĵoj; du, ni zorge vartu infanojn por nia estonteco; 3. Ni ĉiuj diligente lernu kaj faru la urbon plenan de espero; 4. Ni laboru ĝoje kaj faru la urbon plenan de energio; 5. Ni prizorgu unu la alian kaj faru la urbon plenan de varma koro; 6. Ni observu la regulojn kaj faru la urbon plenan agableco. La nuklea reaktoro numero 1 de la nuklea centralo numero 2 de Fukushima ekfunkciis en aprilo 1982, kaj la nuklea reaktoro numero 2 enfunkciis en februaro 1984. Certe, kiam kleraj urbanoj preparis tiun deklaro, ili vidis prosperon dank al la nuklea centralo situante en sia urbo. Ŝajnis, ke tiu prospero daŭros. Ŝajnis, ke li elektis la ĝustan vojon, akceptinte la nuklean centralon. Tamen ili eraris. La nuklea akcidento momente detruis multjaran klopodon de la urbanoj por la birra estonteco. Nun en la urbo la malo okazas, kaj ĝi okazos preskaŭ eterne. De Hori Jasuo. Imagu, vivi en la terra estas infektita, yes. Kaj la akvo, kaj la maro, kaj la fiŝoj, kaj bestoj.
La manĝaĵo.
Yes, exacte, en la Ukrainio, en... What's the name?
Chernobyl.
Chernobyl, yes.
Yeah, same. Ili daŭre.
Kaj la maljunuloj dezirus loĝi en la Yes.
Elia Hemoi. Nun ne audas la canton Shipestro Tabaco e la compact disco Processio Multicolora del gruppo Kaito.
Kaj šmiri, kaj šnuri, ši pestro tabako, postula s obstinom. Sed autor di cinte, mi scios plezuri, kaj ankaŭ ni kun plezurigos fraŭlinon. Permeson pro kio, sed sako e da vento, tak nokton ne pli. Jen la sakra konsento, kaj kredu, ne kredu, sed ĝis la templimo, ni estas sekvataj de lia animo. Nim sur soila de bordello cae vocas nim per voccio vento cria sur la scifon ciel cae ci amo i sur la veloin cae forde sodomo. Sentas suplande ferdecon, ni miras che podis respiri fedor. De brando cae fum, char ni shatas la peclon, ni shatas la pesan muscolan laboron. La dormon profundan e nulla hamaco, ni shatas la tondroin e nia tabaco, char credu ne credu, se gis la marlimo, ni levas la ardo de lia animo.
Senvent cae uragano cae patro dum soifo cae scorbuto sed en tesur quartano puritano tabac sin fermas for en la caiuto for permesson miorato e automo tamen li donas tabacco la homo amico en senvent cae uragano cae patro dum soifo cae scorbuto se en plesur quartano puritano tabac sin fermas for en la caiuto for permesso miora poi al pomo tamen li donas tabacco la homo.
Cae tio estis Tabaco, Cipestro Tabaco, e la compact disco Processio Multicolora della gruppo Kaito. Cae nun ni audas iom pli pri la libro Tra la lando de canguruoi, de Tibor Sekli. And tiu capito estas Besto de Australio. Cae parto estas pri canguruoi, compreneble. La plei conata estas sen dubo canguruo. Gi facte simbolas citiun continenton gis tia grado che gi ne povis ec manchi in la stata blasono de Australio. Tamen la loggiantoi de urbego havas la occasion vidi gin nur in la besto giardeno same kiel ni in Europo. Dum la voyagioi per traino au automobilo mi vidis kanguruoin nur tiam ciam mi alcultimigis distingi ilin sur la ŝtono aŭ polva fono samkolora kiel la felo de ĉi tiu marsipiulo. Kaj ĝi povas esti ruĝeta, bruna aŭ griza. Jen laŭ la tereno, sur kiu ĝi vivas. Jen laŭ la koloro de ŝtonego, arbo aŭ stepo, al kiu ĝi devas adapti sin por vivi. Kutime, mi vidadis kanguruojn unu ope aŭ en grupetoj. Sed iun tagon, visitante farmon en norda Aŭstralio, mi rakontis al iu junulo en la farmo, ke mi imagis ĉi bestojn pli multnombraj. Ili pli multiĝis, malkiel iu ajn farmisto dezirus, estis lia respondo. Poste li proponis al ni atendi kelkajn minutojn. Li sidiĝis en la ĝipon, kai per gi faris lajan rondveturon circa sia granda campo cun alta herbo. La tuta campo tui pli vigligis. De sub ciu arbo el saltis decoi de kanguruoi kai aliai simple aperis en la alta herbo. Centoi da eli panike ec curegis sam directe. Cun grandai saltoi suprin jetante sin per la dicae vostoi cae fortai malantauae cruroi. Ili forlasis la arboin. Ili saltadis ciel grandegae acridoi pro viv dangero. Ne postrestis ec la inoi ciu in la ventro posho podadis sian idon. Compreneble, iam la kanguruoi estis pli multnombrae, Ciam la fama mar voyaggianto James Cook, antau du iarcentoi el shipigis sur la bordo de Australio, li vidis indigenon cun neconata sauvage besto sur la shultro. Unu el liai cun voyaggiantoi demandis angle lingve ciel nomigas tiu ci besto. Kangaroo, respondis la indigeno. Tiam Cook notis in sian taglibron. Li portis sur la shultro beston cun le indigenoi, cion la indigene nomas kangaroo. Ci tiu nomo estis preninta de multae lingvoi. Nur jaroin poste oni exciis, che gi tute ne estis best nomo, sed in la lingvo de le indigenoi in tiu regiono, gi signifas, mi ne comprenas vin. Tio estis simpla respondo de la indigeno, che ili ne comprenis la demandon, cion oni presentis al li angle lingve. La kanguruo de la plei grande specio, sidante sulla malantaua piedoi, altas 2 metroin, cae ili apogas sin alla vosto longa cis 1.5 metroi. Alia malpli granda specio vivas nur inter branchoi de arboi, ca havas la voston, kiu adaptigis por captado de branchoi. La plei malgranda specio ne pli grandas ol rato. Gi vivas in tropicae arbaroi de norda Australio, ca movigas tra la arbaro dumtage. Mal kiel la aliae malgrandae herbo manjuloi, kiu cefe practicas la noctan vivon. Do, tio estas iom pli interesa pri la australiae bestoi, kiu Tibo Sekeli rencontis dum liae voyagioi tra nia lando.
Ne povis paroli con la indigena.
Estas la same in Malbono, kiam oni diris al iu indigena persono, kiu estas la nomo por conveni kai havi bonan tempon, kai ili diris Mumba, kai ni festas tion gis nun, sed fakte gi estas maldeca vorto in the indigena lingvo. Kai ni ancora festas la Mumba festivalo.
Yes.
Ah, dear. Do nun ni audas, de Laszlo?
De mi, yes. El Esperanto revuo.
Yes.
Raporto pri la triopa congresso de la tria gis la deca de maio 2019 en Malago. Vecige en Malago, Hispanio estas quasi o malfermi la oculoin cae viri paradison. Ne gravas, ciu vintas au someras, char ciutage la suno donatsas al ni varmeton, ca la pura aero careras nian visagion, ciam ni ec promenas de unu flanco de la urbo alla alia, ciam mi faras ciutage por movi la cruroin. La pasintan maion mi giuis la plei gravan sperton el mia vivo, cer circa 180 homoi el 25 landoi parto prenis la tio nomata triopan congresson de Esperanto, quiu successis ne nur pro la bona etoso cae nivelo de Esperanto, sed pro la domego, quie ni congresis mangis dormis cae vecigis. Tiu congresseo staras ce la circavaggio de la urbo ciai granda eventoi, inter ili tiu deni quiu disvolvigis sem probleme dum pli ol unu semaino. Ocadis che alcutime en la granda eventoi teatrazo, danzado, declamado, cantado, cae comprenebre gravae prelogoe pri diversae temoi, sed pecipe pri la briteliro, char la moto de la congresso estas lingua situatio en Europo, crum le interesae cae abundae prelegoe pri fervoioi, char la unua ideo congressi en Malago estis la Internacia Fervoista Esperanto Federatio, cae ni profitis la occasan al doni du plian congressoin. La hispanan cae la andalusian protio aperis la nomo triopa congresso, quiu iam igis historio. Ciel dirite, ni giuis teatrazion, ca multa el vi certe conas nian samideanon cae actoron, Sasha Pilpovic, quiu ludis la canatan vercon vivo de Galileo, cae de quiu anca ocadis concerto de ciganai cantoi. Ambau eventoe tre gioigis la cestantaron. La spectaclo vivu la teatro, quiun de antau ses iaroi, vidas cun granda successo, nia cara samideanino, poeto, cantisto, verkisto, cae tradicisto Miguel Fernandez, char li perfecte regas la lingvon, cae estam plezuron audi, cae specti cion, cion li presentas. Inter la plei bonae momentoi de vivu la teatro estis la monologo pri la telefon alvoco cun Zamenhof fare de Miguel Aduriz, conata hispana esperantisto, exempro de la Academio de Esperanto, autoro de la Dicionario Amica Vortaro, cun redaktoro de la Granda Hispana Vortaro de Esperanto, kai autoro de multaj libroj, tradukisto de mondfama canzonoi interalie. Li ancao guidis atelieron pri microrecontoi. Mi ne devas forgesi la gravan eventon. Mia musico cae lirico, kie cantas cae declamas Miguel Fernandez. Ni havis la ocason giui ancao regionan spektaklon pri teatro, liricae cantoi cae danzado en hispana, Rocio Alba Profesia Belega Malaga Cantistino lumigis la grandan salonon per siae bellezzo, eleganto, cae angela voce per kuploj kaj flamenkaj kantoj. Ĉefe eksterlandanoj multiĝis kiam ŝi ekkantis la unuajn versiojn kaj pli poste aplaŭdis senhalte. La mondkonata duopo Kaito nin ĝojigis kaj memorigis al ni belan kaj novan kanconojn, denove vigligis la etoson en pluraj intervenojn. Ankaŭ Maria Grazia Barboni, kies bela voĉo akompanata de ŝia gitaro, enamigis la romantikulojn kaj la ceteraj intervenis en pluraj momentoj de la kongreso. La plej gravaj el ĉiuj intervenanoj laŭ mi estis la koncerto Malaga, ĉar 13 gejunuloj, ĉiuj malaganoj koncertis dum pli ol unu horo, envolvante la etoson je paco, muzika harmonio kaj fantazio. Ili estas profesiaj muzikistoj, kiuj trairas la mondon de Hispanio al Koreio, al de tie, al Usono, kie ili estis monumintaj al premioj Grammy. La plej grava surprizo de la kongreso estis la vizito de la pranepino de Zamenhof, Margareta Zaleski-Zamenhof, kiu partoprenis aktive per la aukcio kune kun Katalin Kovač kaj Tonio del Barrio, kiu kun granda lerteco vendis cion je la bona prezo, excursion alla urbo Antequero, Rondo Granado, Cardovo, Medina Zahara, Zafarajo, kaj la botanica parco, una en la plej gravaj el Europo. Mi dankegas la volontuloj, kiu helpis nin kaj respondeculoj de la dioceza domo, kongresejo, kiuj ĉiam estis pretaj helpi nin kaj aranĝi ĉion akurate kaj senprobleme, skribis Angel Archilios.
Ŝajnas esti tre ĝuinda kongreso.
Mi certas ke jes.
Yes. Kaj nun ni aŭdos la kanton Alia Mondo el la kompaktdisko Ho Mia Cor el la grupo Merlin.
Estas lernejo, kiel tiom tempo passis, porque me pouco comprendis. E oni iras antauen, estante ciam idealides.
Kai tio estis Alia Mondo, el compact disco Homia Cor, el grupo Merlin. Nun, fish melito inter Scotlando e Kai Irlando. La vivo de mara fish captisto estis malfacila, dangera, kai ofte netre recompensata. Ech pli malfaciligas gin tio, che quanto de specioi de fishoi constante malcrescas, cae pro tio ne malofte ocasas disputoi pri la raitoi fiscapti in iwi regionoi de oceano. Uno la plei gravae inter tiai disputoi estis la tiel nomata moru molitoi inter Islando cae Britio, quiu estigis en la 1907 iaroi, cae finicis per la venco fare de Islando in 1976, ciam di gainis la exclusivan raiton capti moruoin in 370 kilometra zono circau Islando. Nova fish milito ec flagris dum la unua semaino de junio, ci foie, ne inter Islando cae Britio, sed inter du malgrandai celtai naibaroi, Scotlando cae Irlando. La Scota registaro in Edinburgo avertis Irlandon che gi intensas expedi siain fishad protectain shipoin por devigi Irlandain fishboatoin forlasi la decdu mailain zonon circa la isolita rocco insoleto Rockall, quiu situas 300 kilometroin occidente de Scotlando, 423 kilometroin nord-occidente de Irlando, cae 700 kilometroin sude de Islando. Tiu ci decido de la Scota registaro furiosigis la Irlandan registaron, quio ne acceptas che Rockall estas Scota posedajo. In la iaro 1955, Britio declaris posedon de la roca insuleto, cae in 1972, ci estis en cadrigita kiel parto de Scotlando, cae specife kiel appartenanta al Hebrida insularo, quancam Rockall estas eta ne logebla roca insuleto longa distance for de la plei proxima loco, kie logias homoi. Irlanda neniam assertas che Rockall estas gia posedajo, quancam anta multaiaro Irlanda unuopulo provis surterigi tie por instali Irlandan flagon cae perdis sian vivon. Credeble la ago de la Scota registaro estas parto clarigebla per la facto che Scota Nazia Partio, quiu havas pli multon de la Scota Parlamento, pli cae pli intensas postuli sen dependendetson de Scotlando kiel suverenas stato, ca ne parto de Britio. Gi volas resti membro de Europa Unio, quancam giai fiscaptistoi neniam estis contentai pri ties fiscaptata politico, scribis Garban McGoyth el Esperanto el Monato. Mi esperas que ancora estas moruoi in Irlando kiam mi visitis anta apostu jaroi.
Ah, mi shatas tre de skipel, de ta scota fisio.
Ah.
Bon gustas.
Ah, tu? No, mi ne conas. Mi ne conas tion.
Etas fumita.
Oh, bella. Nun, pri, nun, pri ter pomoi.
Yes. El scienzo blogo en Esperanto de Frank van Herstroi. Nova e mondo e ca lunter pomoi. Malgrau tio che le aro estes ancora iuna, gi jam tutte plenas je novasoi en la cosmoi. Oni visitis nova e mondoin, car por la unua foio, reiris alla Luno, cae atingis aroin da unuoi. Forlasinte Plutonon cae siae lunoi, la New Horizons, sondilo visitis la plei distanzan obiecton gis nun. En la regiono de la son sistemo, cie Plutono trovigas la granda plei parto de obiectoi, estas cion malgrandai cae distanzae, che erni provas tre alt qualita in telescopo in por vidi ilin, cae calculi cia ili movigas. Protio, oni ancorau nesciis, cien oni sendu la sondilon postia visito al Plutono disiaroi post la lancio. La obiecto cion oni fin electis ricevis la cares nomon Ultima Thulea, cae estas tre speciala. Unue gi estas la plei distanza obiecto e la sun sistemo, cion oni visitis gis nun. Tio signifas che gi tre bone montras cia la sun sistemo aspectis antau longa tempo, pro tio che gi ne estis tiom influata de la planedoi au la suno. Due, gi havas tre specialan formon. Ciam oni tre precise mesuras la tempon, cae onian position dur la malhelai obiectoi, covras la steloi en la fono, oni povas lerni multe pri gi, specife pri la formo de la obiecto, cae ciu gi rotacias. Tiel oni eltrovis che la obiecto ne estas sfero kiel Plutono, au tut te neregula formo kiel multae cometoi au asteroidoi, sed formo kiun consistas el du tre rondae sferoi. Unue oni ne certis priciu la du sferoi estis connectitai, au ciu ili estas en orbito unu circau, la alia kia Plutono, cae sia plei granda luno, Harano, Plutono cae Harano estas prescau same grandai, cio causas ca ili circau iras la saman puncton, anstatau ca unu circau iras la aliaen. Ciam New Horizons alproximigis, gi pli clarigis la misteron per foto de sia propria telescopo. Tiu foto montris la formon de la obiecto, quiu definitive consistans el du connectitae sferoi, cae la coloron, sed la plei grava celo estis controli, ciu la obiectu havas reconantain lunon au ringoin. Felice, por la missia teamo gi trovis nenion, char quancam lunoi sonas interesai, oni ne volis riski trafi unu el la lunoi cae perdi ciui datumoi. Do, tiu casa la sondilo devus shangi sian orbiton cae ne povus observi la obiecton de tion proxime. Aldone la fotoi, ciui New Horizons, Siam sendis montris la grandezon de la obiecto, quiu longas circa 31 kilometroi cae la coloron. Compreneble, suno estas tiom longe for que la obiecto estas prescau tutte malhela, sed ciam oni pli heligas la bildon, la resulto estas bruneca coloro. Aldone la sondilo mesuris que la colo de la obiecto, quie la du sferoi connectigas, reflectas pli da lumo o la resto de la obiecto. Tio versane estas la resulto de polvo, quiu collectigas tie pro la gravito de la obiecto. La alproximigio estis success plena, cae New Horizons iam sendis confirmon de sia bonfartu alla tero. Quancam gi ne havas celo nun, cae tre versane ne havas suffice de energio por atingi alian obiecton, gia missio ancora ne finigis. Pro gia distanzo cae limigita tecnologio, la transcendo de giai bildoi cae mesuroi alla tero ocasas tre mal rapide, cae ec ciam la transcendo finigis, ciencistoi surtere ancora povas usi la datumoin dum iaroi. La fino de la sondilo mem estas multa trista tamen, char gi voyagios pli cae pli for de la tero, cis ciam gia energifonto elcerpigis, tiam gi silente pluvojaĝos kaj forlasos la sunsistemon.
Eble ni bezonas trovi alian lokon por vivi post nia klimatŝanĝo.
Exakte.
Kaj nun ni aŭdas la kanton ĉe via dekstra genuo el la kompaktdisko Procesia multkolora de la grupo Kaito.
Calavino un mio amico, levo la glason e sono un musico, se vera l'addio e amas al homo, ni helpu al ili per tosto propono, ai annungaia,
ai annungaia,
ai annungaia. Ciu memore al ne ci estantoi el nobla vino cae el novai cantoi. Donu al mi unu locon cara ce via dextra genuo. Dronu forgesse la tempo amara en duo padringo duo blagiu ce via dextra genuo. Ecca la vino un mia amico la sofragila pro scia maldico glata cae frida interne brullante chissita de multai set pura constante ai annungaia
ai annungaia
ai annungaia
ai annungaia
spide al fundo fentita rompebla eterna malferla don al mi un ullo con cara c'è via dextra genua dronu forgesse la tempo amara en duo patringo duo raggio c'è via dextra genua ecca la canto nun mia amico e ampli forticas mia fortico vino cae ino cae canto condensas ciulla forestuloi tut same potensas ai annungaia
ai annungaia ai annungaia
ai annungaia
sta tuo sur tombe perfecta, montru almeno min tie erecta.
Cae tio estis, ce via dextra genuo el la compact disco prosecia multicoloro de la gruppo Kaito. Cae tu estes presca alla fino de nia el sendo? Se vi volas sendi messagion al ni, usu tri zozozo, esperanto@gomel.com, au se vi volas reaudi la programon, iru alla red pagio www.3zozozo.com.au kai claku la Esperanto programon. Ciu el sendo ancao estas audebla ce nia red pagio www.esperanto.com.au. Se vi shatus contacti nin per helic posto, la adreso estas radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Letter Kesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Ne forgesu che la venonta AEA cae Nov Zelando Congresso ocasas in Aucklando la deca gis la dec oca de januaro 2020. Informoi cae aligilo haveblas ce aea.esperanto.org.au. Do, gis reaudu de mi Heather.
Gis reaudu de mi Lazlo.
Cari finis per la canto Crescu Esperantujo el la compact disco Reggae Stilo de Johnny M.
Just leave on the gas,